Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassafiyuhu wa khaliluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ila yawmil din. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kalian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan dia kita dikumpulkan kembali pada ini untuk selalu melanjutkan apa yang menjadi kewajiban kita dalam shalatul ilmi, di antaranya adalah mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema bahasan kita pada sore hari ini adalah cabang iman yang ke-16. Judulnya adalah Suhu Al-Mar'i Bidinihi Hatta Yakuna Al-Qadfu Finnari Ahabba Ilaihi Minal Kufri. Suh dalam bahasa Arab sama dengan kalimat al-bukhl, al-bukhlu. Orang Indonesia menyebutnya bakhil, padahal beda. Kalau asyuhu kesamaannya dengan al-bukhlu, kalau al-bakhil kesamaannya dengan as-syahiyah. Jadi al-bakhil itu adalah sifat, jadi bukan masdar kata benda. Ala kulli hal, asyuh maknanya adalah al-bukhlu, dan al-bukhlu adalah orang Indonesia artikan dengan bakhil, atau tepatnya adalah kikir. Dalam bahasa Arab ada dua, ada al-bukhlu atau bakhil tadi itu artinya adalah kikir. Biasanya kikir itu adalah dia punya sesuatu lalu dia tidak mau mengeluarkan sesuatu yang dia akui miliknya, karena apa? Sangat cintanya, sangat sayangnya kepada apa yang dia miliki. Kan begitu? Nah, kalau asyuhu itu adalah lebih kikir dari itu. Di antara pengertiannya adalah kata para ulama bahwa asyuhu itu adalah kikir terhadap barang yang bukan miliknya. Gimana itu? Adalah dia ingin punya dia milik dia, dia ingin milik orang jadi milik dia. Itu namanya adalah asyuhu. Mirip dengan tamak. Dan tamak dalam bahasa Arab disebut tamak. Nah, para jemaah sekalian, kata beliau al-mar'i di sini adalah orang. Jadi kalau kita artikan dengan mudah saja, kikirnya orang. Bidinihi dengan dinnya. Hatta yakuna, sampai-sampai atau sehingga yakuna menjadi al-qadfu. Al-qadfu itu adalah dilemparkan. Dirinya dilemparkan binari ke dalam api neraka. Ahabba lebih dia sukai ilaihi minal kufri daripada kufur. Bahasa kitanya adalah daripada kufur lebih baik dibakar api. Jelas? Daripada dia kembali kepada murtad, kepada kafir, dia lebih baik dibakar oleh api. Berarti orang ini apa? Sangat kukuh, sangat teguh dengan pendiriannya, ya kan? dia sampai rela berkorban untuk dibakar dan panas oleh api daripada dia harus murtad keluar daripada al-Islam. Nah, para sekalian, judul ini memberikan pelajaran pada kita bahwa betapa orang tersebut kukuhnya, berpegang teguhnya, istiqomahnya terhadap keyakinan yang dia yakin. Nah, sikap seperti ini adalah merupakan cabang iman, merupakan keimanan. Jika kita ingin disebut mukmin, maka karakter ini pun harus kita miliki. Jangan menjadi orang yang layak-layak, jangan menjadi orang yang lintas-lintas, jangan menjadi orang yang lintas-lam, ya tidak. Dia adalah mudah tergiur, mudah tergoda, mudah diiming-imingi. Nah, para sekalian, sikap seperti itu adalah namanya bukan orang yang istiqomah, tapi orang yang lintas atau orang yang tidak punya pendirian. Para sekalian, sikap seperti ini adalah bagian dari iman. Kenapa? Karena dua hadis yang dibawakan oleh beliau di dalam perkara ini adalah yang pertama, kata beliau, li hadithi anasin al-muttafaqi alaihi, hadith Anas maksudnya bin Malik, al-muttafaqi alaihi, disepakati, maksudnya adalah diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan al-imam Muslim, sahih. Kata beliau alaihi salatu wassalam, tidak disebutkan rasulnya di sini, langsung pada matan hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara salatun. Salatun itu adalah kalau antum lihat di situ mudzakkar, ya kan? Salatun mudzakkar berarti maksudnya adalah muannats, yaitu khoslatun. Khoslatun jamaknya adalah khisalun. Jadi salatu khisalin. Apa salatun? Maksudnya adalah salatu khisalin. Man barang siapa kunna. Kunna kembali kepada salatun. Berarti barang siapa yang tiga itu. Fihi, hi-nya kembali kepada man. Berarti padanya, pada orang tadi itu. Ada barang siapa. Jadi tepatnya ada tiga karakter, tiga sifat. Barang siapa yang tiga sifat itu terdapat pada dirinya, wajada, maka orang tersebut akan menemui, bihinna, menemui boleh, mendapati boleh, merasakan boleh, bihinna, banyak sebab, dengan sebab tiga perkara itu, dengan sebab tiga karakter itu, halawat al-iman. Halawat artinya adalah hulu. Hulu adalah kebalikan dari mur. Halawat kebalikan dari marorok. Artinya adalah pahit. Kalau halawat manis. Jadi kalau sekalian, maka dia akan menemui, dia akan merasakan, dia akan menemui apa? Manisnya al-iman. Kata beliau summa qala, kemudian mengatakan, tidak diurai di sini, disingkat hadisnya, diambil disebutkan pada poin ketiganya saja, satu dan duanya tidak disebut. Kata beliau wan yulqa finnari, an yulqa finnari, dicampakkan, dilemparkan, ditenggelamkan, finnari ke dalam api neraka, ahabbu, ahabbu lebih disukai, ilaihi padanya, min an yarji'a, min salah itu bukan man, min bukan pasah tapi min kasrah, min daripada an yarji'a, yarji'a artinya adalah rujuk, maksudnya kembali, ila pada al-kufri, kekufuran, ba'da setelah an anqadzahu Allahu, anqadzah sama dengan selamat, Allah selamatkan dia, minhu daripada an-nar, hu disitu kembali kepada an-nar. Jadi terjemahan utuhnya adalah daripada dia dicampakkan oleh Allah dalam api neraka, lebih dia sukai daripada dia kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia daripadanya. Ya itu afwan, bukan api, tapi daripada kekufuran. Bu, itu adalah daripada kekufuran. Hadis ini bagaimana terdapat dalam footnote adalah telah terulang bagaimana antum bisa lihat dalam halaman 29. Membuka halaman 29 di awal halaman di sana disebutkan. Dan adalah terdapat dalam halaman 29 disebutkan salatun mankum nabihi dan seterusnya, lalu disebutkanlah an yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, ya kan? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kemudian wa an yakraha dan seterusnya. Nah, para sekalian, kita masuk kembali kepada halaman yang kita sekarang pelajari. Dalam hadis ini dibawakan kepada kita tentang sepotong sabda Rasul yang memberikan dalil dan tanda-tanda kepada kita bahwa kita hendaknya mempunyai sikap kukuh istiqomah, dia berani untuk melawan resiko terhadap istiqomah itu, kemudian bahkan dia beliau di orang ini adalah bisa sanggup mempertahankan, rela dibakar daripada dia dimasukkan kembali kepada kekufuran. Nah, para sekalian, ini adalah sikap yang terpuji, sikap istiqomah. Jangan mudah untuk mungkin diiming-imingi dengan pekerjaan, diiming-imingi dengan kebaikan, diiming-imingi dengan beras, diiming-imingi dengan sembako, diiming-imingi dengan misalnya adalah raskin misalnya, atau mungkin Indomie atau apa saja, kemudian dia akhirnya dia rela korbankan akidahnya, padahal itu adalah membawa menyeret dia ke dalam murka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah yang pertama. Kedua adalah hadis. Kata wali hadisihi ayram fi sahih Muslim. Hadisnya yang di sini maksudnya adalah hadis Anas. Tadi kan Anas, ya kan? Jadi ini juga hadis Anas bin Malik. Jadi dua-duanya adalah hadis Anas. Ayran juga fi sahih Muslim. Kalau tadi muttafaq alaih berarti Bukhari dan Muslim. Kalau sekarang hanya Imam Muslim saja yang meriwayatkan hadis ini. Kata beliau, anna rajulan, bahwa ada seseorang, sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bertanya pada Nabi sallallahu wasallam. Yang dimaksud dengan sa'ala di sini adalah meminta, dan asal artinya adalah bertanya. Dan dalam bahasa Arab, sa'ala ini adalah bisa bermakna minta, bisa berarti bertanya. Misalnya adalah soal. Soal itu adalah tanya, ya tidak pertanyaan. Tapi soal juga bisa bermakna permintaan. Nah, para sekalian, bahwa seseorang datang kepada Rasul, kemudian meminta kepada Rasul. Fa'aqahu, lalu orang ini diberi ghanam. Fa'aqahu, oleh Rasul orang ini diberi ghanaman, kambing. Baina jabalain. Kambingnya itu tidak satu, para sekalian. Tidak dua, tidak tiga. Kambingnya itu adalah sebanyak kambing yang ada di lembah. Kira-kira selembah itu berapa domba, berapa kambing? Sampai 1000. Cuman sekalian, Rasul ketika diminta oleh orang, ya Rasul, bagi dong saya kambingnya. Oleh Rasul tidak diberikan. Kata beliau, oh, semua kambing yang ada di antara dua gunung itu, kalau saja misalnya 1000, 1000 kan tidak banyak kalau dihitung lembah. Itu adalah satunya misalnya 500 ribu, 1000 sudah berarti 500 juta cash kambing yang ada baina di antara jabalain dua gunung. Fa'atakawma. Akhirnya orang ini setelah menerima kambing sebanyak satu lembah itu, dia datang pada kaumnya. Apa datang? Kaumahu, kaumnya. Untuk apa? Untuk memberitahu saya datang kepada Muhammad minta kambing, nggak taunya oleh Muhammad dia tidak hitung-hitung semua kambing yang ada di lembah itu diserahkan untuk katanya begitu, ya kan? Diberitakan apa yang terjadi kepada kaumnya, kepada sukunya. Lalu mengatakan aslimu, orang ini masuk Islamlah kalian. Kata siapa? Kata orang ini. Fawallahi, maka demi Allah, inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad la yu'ti afa'an afa'a rajulin, dia benar-benar, sesungguhnya Muhammad itu benar-benar memberi pemberian seseorang la yakhaful faqata, dan orang itu tidak takut la yakhaf, la tidak yakhaf takut al faqah miskin. Orang sekalian, kita kalau mau memberi kan itu hitung, betul tidak? Ada di dompet berapa, lalu lihat orang yang mintanya seperti apa, lalu kita paling keluarkan 500, betul tidak? 1000, lalu kita ngitung untuk besok lagi, untuk anak, untuk istri, betul tidak? Kan ngitung. Kalau Rasulullah SAW itu tidak banyak perhitungan, semua ambil satu lembah. Diberitakannya oleh orang ini kepada kaumnya, dan kemudian akhirnya orang ini karena sedemikian tertariknya dengan sikap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti itu, lalu menjadi penyeru, mengajak kaumnya kepada al-Islam dengan mengatakan taslim, masuklah kalian ke dalam al-Islam. Faqala anak, maksudnya anak berkata, wa in kana ar-rajul yaji'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma yuridu illa dunya. Wa in kana ar-rajul, betapapun orang tersebut, yaji'u datang ila an-nabi kepada Nabi, ma yuridu, tidak ada yang diinginkan illa dunia, kecuali dunia. Jadi orang ini, orang sekalian, kata Anas bin Malik, datang kepada Rasul itu bukan untuk Islam, untuk minta dunia. Ma yuridu illa dunia, urusan dunia, betul. Dia materi dari kepada Rasul SAW. Tapi setelah dia bisa buktikan betapa tingginya kepribadian dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau akhirnya adalah menjadi pintu hidayah bagi orang itu untuk kemudian masuk ke dalam al-Islam. Lalu teruskan, fama yumzi, kata Anas bin Malik, fama yumzi, tidaklah sampai sama pada waktu masa, masa itu waktu sore, hatta yakuna dinuhu, sampai akhirnya dinnya ahabba, lebih dia cintai ilaihi daripada pada orang tersebut, wa a'azzu, lebih berharga, a'azz itu adalah lebih bernilai, lebih berharga, minat dunia bima fiha, daripada dunia beserta apa yang ada di dalamnya. Para sekalian, hadis ini adalah sangat besar faedahnya. Betul, hadis ini dibawakan berkenaan dengan bahwa di akhir lafadznya kata beliau, "Fama yumsi hatta yakuna dinuhu ahabba ilayhi wa az minad dunya bima fiha." Sehingga orang itu menganggap dinnya lebih mahal, lebih mulia, lebih dia cintai daripada dunia seperti itu. Betul kan? Tetapi kalau kalian kalau lihat dari kronologisnya, hadis ini adalah mempunyai pelajaran yang banyak. Antara lain, silakan ditulis terlebih dahulu. Tentu dari hadis Anas yang pertama ya. Pelajaran hadis yang pertama adalah sudah kita catat sama pikir di hadis sebelumnya yang kita sudah lewati, jadi saya tidak ulangi. Hadis ini adalah di dalamnya banyak pelajaran, di antaranya adalah satu, bahwa harta berperan untuk mentaklif, menjinakkan hati sehingga bisa menarik simpati. harta bisa menjinakkan hati dengan cara menarik simpatik, lalu orang itu menjadi masuk Islam. Wah, kalian antum jangan anggap sepele. Antum sudah pahami, antum sudah dengar bahwa harta itu ternyata bisa membuat robahnya pikiran orang. Tadi kan tahu, saya sudah terjemahkan bahwa orang ini datang pada Rasul itu bukan untuk menerima Islam, bukan untuk menanyakan tentang Islam, bukan untuk menyatakan diri sebagai Muslim, betul tidak? Kata di akhir riwayat, ma yuridu illa dunya, berarti kan hanya dunia niatnya. Tetapi begitu diberikan kebaikan, dan itu adalah materi, yaitu adalah ghanam satu lembah itu, orang tersebut adalah tertarik, simpatik, dan akhirnya menyeru orang lain kepada al-Islam. Jadi jangan anggap enteng. Unsur materi itu adalah bisa merubah pemikiran. Betul tidak? Oleh karena itu, ini diketahui petanya oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir tahu bahwa ternyata peran materi itu bisa menjadi penggugah hati seseorang sehingga dia menjadi simpatik dan akhirnya dia adalah berat hati dan akhirnya dia adalah menjadi orang yang beragama, orang yang memberi. Padahal kalian, ini adalah pelajaran. Jadi hati-hati terhadap harta, karena harta bisa menjadi apa yang menjadi tadi menarik untuk apa namanya iman yang menjadi berubah. Dua, berarti kalau nomor satu antum sudah pahami adalah antum semestinya, kita semestinya jangan menjadi orang yang minta-minta, tetapi kalau bisa bisa memberi, karena kalau bisa meminta nanti antum bisa kepincut, ya tidak. Nah, itu adalah pelajaran. Kedua adalah seorang dengan bertemu Rasul menjadi berbalik menjadi penyeru dan dai. Padahal sekalian orang ini adalah tidak begitu paham tentang din dan meminta kepada Rasul tadinya harta, tetapi setelah diberi harta malah tertarik dengan kebaikan Rasul tadi itu sampai akhirnya menjadi penyeru. Wahai kaum aslimu, katanya, masuklah ke dalam Islam. Menunjukkan bahwa kita harus bisa memerankan diri sebagai seorang dai, walaupun kita tidak banyak ilmunya, ya kan? Kita bisa menyeru orang, bisa menganjurkan orang untuk masuk ke dalam al-Islam, walaupun kita tidak banyak ilmunya. Dan ini adalah menjawab syubhat. Syubhatnya adalah bahwa sebagian orang katanya apabila dia tidak punya ilmu maka dia tidak berani berdakwah, betul tidak? Ternyata orang ini adalah hanya menyeru masuklah kalian ke dalam Islam. Nah, mestinya kita seperti orang ini. Marilah kita ke dalam al-Islam. Untuk urusan kayak apa Islam itu bukan antum yang jawab, ya tidak. Jawablah oleh ahlul ilmi, oleh para ustaz, oleh para da'i dan seterusnya. Tapi minimal antum punya peran. Perannya adalah apa? Menyeru orang, mengajak orang, menggiring orang untuk bersama ke dalam al-Islam. Itu adalah pelajaran. Bayangkan, tidak perlu dengan banyak ilmu karena kita adalah hanya mengajak. Yang mengajar bukan yang mengajak, betul tidak? Itu adalah yang kedua. Berikutnya adalah para sekalian bahwa seorang apabila sudah yakin dengan kebenaran, satu yang diantaranya paling penting di sini adalah kepribadian, maka orang akan menjadi yakin dengan kebenaran ajaran Islam. Para sekalian, orang ini melihat dari kebaikan Rasul, orang ini mengagumkan terhadap apa yang diperlihatkan oleh kepribadian Rasul. Sedemikian hebatnya sampai satu lembah itu kambing diserahkan semua, betul tidak? Akhirnya apa? Dia sampai dengan yakin akhirnya bahwa orang ini adalah ajaran yang benar, sampai akhirnya dia yakin dan kemudian menyeru orang lain. Dan pernah sekali ini adalah pelajaran bahwa ternyata kekukuhan, keistiqomahan itu diantaranya adalah bisa dimunculkan oleh kepribadian, oleh sifat yang terpuji yang antum miliki bisa membuat orang lain menjadi istiqomah. Atau antum juga sama, dengan melalui perkara yang terpuji tadi itu bisa membuat antum menjadi istiqomah dan tegar di dalam al-Islam. Pelajaran keempat. Pelajaran keempat adalah bahwa kekuatan dan keteguhan iman, kekuatan dan keteguhan iman menjadikan orang menjadi istiqomah walaupun menghadapi besar resiko atau resiko besar. Jadi orang apabila sudah istiqomah, maka dia resiko apapun dia siap hadapi. Mungkin harta, mungkin nyawa, mungkin harga diri, dia siap hadapi karena dia sudah yakin dengan kebenaran ajaran yang selama ini dia anut, dia yakin. Nah, para jemaah sekalian, itu adalah yang kita bisa dapatkan daripada kitab Mukhtasar Shu'abul Iman. Dan saya ingin tambahkan berikutnya adalah tentang berkenaan dengan masalah bagaimana sebenarnya, apa yang bisa kita lakukan agar kita di dalam berdin ini betul-betul istiqomah, betul-betul seperti orang ini, sampai-sampai mempunyai kata-kata semboyan bahwa daripada masuk neraka, daripada masuk daripada murtad, betul tidak? Lebih baik dia dibakar oleh api. Artinya adalah bukan sesungguhnya sebetulnya, ya tidak. Karena kan masuknya dia dalam neraka kan karena kekufuran, betul tidak? Tetapi maksudnya adalah panasnya api itu tidak seberapa jika dibanding dengan dia adalah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekalian, ketika kita melihat siksa, siksa itu adalah makhluk Allah, betul tidak? Sebesar apapun dia adalah makhluk Allah. Nah, orang ini lebih takut pada Allah daripada takut kepada siksaannya. Nah, oleh karena itu ini yang harus kita lihat. Dan karena itu para ulama mengatakan di antaranya adalah kata mereka, la tanzur ilal ma'siyah allati irtaqabtaha walakin anzur ila man ma'sayyid. Kata para ulama, jangan kamu lihat terhadap perbuatan dosa yang kamu lakukan, tetapi lihatlah siapa sebenarnya yang kamu maksiati. Jelas? Kalau ada orang misalnya mengambil harta orang, mengumpat, berbuat aniaya, berbuat fasik, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, melakukan maksiat, melakukan kebid'ahan dan segala macam, kata para ulama, jangan kamu lihat terhadap perbuatan dosanya, tapi kamu hendaknya lihat lebih jauh dari itu, siapa sebenarnya yang kamu langgar itu, apakah manusia ataukah Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum melihatnya Allah SWT, antum akan jadi lebih takut, lebih segan. Karena apa? Allah yang telah membuat kita, membuat orang tersebut mempunyai kemampuan, mempunyai kekuasaan, mempunyai keangkuhan. Nah, kalau saja Allah adalah lebih, maka dia harusnya lebih takut kepada Allah yang menciptakannya seperti itu. Nah, oleh karena itu, pada sekalian, di dalam perkara ini adalah tentu harus kita betul-betul memandang, jangan sampai kita melihat dari sisi dosanya saja. Kata dia, ketika antum, na'udzubillah, misalnya mengambil uang orang, harta orang, menggunakan barang orang, betul tidak? Ah, kecil nih, betul tidak? Itu berarti antum nilai dari sisi dosanya. Padahal sebenarnya, antum harus tahu bahwa ini dilarang, ini haram, ini haram, ini haram. Yang mengharamkan ini siapa? Adalah pencipta kita sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Nah, karena itu jangan takut kepada perkara itu, tetapi hendaknya takutlah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempunyai jiwa seperti ini, maka insyaallah taala kita akan terhindar dari atau terkendali dalam melakukan perkara-perkara yang menyimpang daripada al-Islam. Namun demikian ya sekalian, bisa jadi semua itu adalah hasil. Antum tidak bisa menjadi orang yang istiqomah. Atau sulit menjadi orang yang istiqomah kalau antum tidak punya kiat-kiat atau tidak sungguh-sungguh di dalam menjalani kiat-kiat. Nah, oleh karena itu, ana sampaikan dari buku kecil bernama Wasailus Sabar, media atau cara bagaimana kita menjadi orang yang teguh dan istiqomah. Ini adalah penting dan di dalamnya adalah terdapat banyak poin, tetapi kita coba beberapa yang mudah-mudahan waktu kita cukup. Semuanya adalah ada 15 poin. Nah, pada kalian yang pertama, agar antum menjadi orang yang teguh, menjadi istiqomah, menjadi orang yang katakan saja tidak mudah luntur dan pudar oleh berbagai godaan dan apa saja yang menggiurkan antum, adalah yang pertama. Al-iqbalu 'ala al-Qur'an, yaitu antum segera untuk menghadap, menerima Al-Qur'an. Itu yang pertama. Antum hendaknya mempunyai kesiapan untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan sebagai penyejuk. Tentang masalah ini adalah antum catat, terdapat dalam firman Allah surat Al-Furqan ayat 32 dan ayat 33. Kata Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Furqan adalah surat atau surat ke-25. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang yang kafir berkata, laula nazzalallahu nazzala 'alaina 'alaihil qur'an jumlatan wahidah. Kata orang kafir, seandainya Quran itu adalah Allah turunkan satu kaligus. Ini orang-orang kafir. Ya, cara berpikirnya adalah praktis. Kalau memang betul Quran ini dari Allah, kenapa Quran itu diturunkannya adalah seayat, dua ayat, satu surat. Kenapa enggak sekaligus saja? Kata orang kafir. Lalu Allah SWT memberikan penjelasan. Kadzalika, demikian, linutabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Demikian, kami jadikan Quran ini adalah turun tahap demi tahap adalah karena untuk linutabbita, agar kami jadikan hatimu kukuh, hatimu teguh, warattalnahu tartila, dan kami turunkan dengan tartil. Nah, para sekalian, wala ya'tunaka bimithlin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Para sekalian, ayat ini memberikan kepada kita penjelasan bahwa ayat Al-Qur'an itu, seayat demi ayat itu adalah mempunyai peran dan fungsi bisa membuat hati kita menjadi sabar, menjadi teguh, menjadi istiqamah. Nah, oleh karena itu, kalau antum misalnya adalah ingin menjadi orang istiqomah, maka harus membaca Al-Quran, harus mentadaburi Al-Quran, harus kemudian kembali kepada Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu adalah terdapat segala sesuatu yang kita butuhkan. Kalau kita ragu, Al-Quran bisa menjawab. Kalau kita tidak tahu, Al-Quran bisa menjawab. Kalau kita misalnya adalah ingin mendapat ilmu, Al-Quran sumbernya. Betul tidak? Kalau kita ingin apa saja, misalnya ingin berita, ada dalam Al-Quran. Kalau kita ingin tahu tentang pelajaran yang semestinya kita lakukan, mungkin tentang perintah, mungkin tentang larangan, adanya adalah di dalam Al-Quran. Semua pertanyaan itu adalah adanya di dalam Al-Quran. Dan karena itu, dengan membaca Al-Quran, kita akan menjadi orang yang teguh, menjadi orang yang istiqomah. Tetapi, kalau adanya, antum membacanya itu dengan tadabbur. Tapi kalau membacanya adalah tentu, bacanya tidak bisa, atau bacanya tidak benar, atau malas membacanya, atau membacanya hanya lari begitu saja. Yang penting misalnya adalah sehari satu halaman, sehari satu juz, kemudian antum tidak baca, tidak tadaburi apa yang terkandung dalam ayat demi ayat, maka antum juga kurang mendapatkan makna. Jelas? Oleh karena itu, mungkin pernah saya sampaikan, hendaknya kita punya mushaf, punya Al-Quran tiga. Satu, Quran satu. Jadi kalau antum kemana-mana bawa, dan ketika waktu kosong, waktu luang, antum baca. Dua adalah Quran yang besar, mungkin 20 besar ini, ada kan Quran yang besar. Lalu huruf yang besar-besar, itu adalah ada kitanya, dijadikan batasan-batasan, satu hari sampai sini, dua hari sampai di sini. Sebelum kerja, atau pulang kerja, atau mau tidur, antum harus punya kerutinan membaca Al-Quran. Dua halaman, tiga halaman, janji pada diri kita sendiri. Kalau kita adalah kerja misalnya dari pagi sampai sore bahkan malam siap dan bisa, kenapa kita baca mungkin paling sebetulnya 10 menit, 15 menit, betul tidak? Membaca Al-Quran, kenapa tidak bisa? Padahal itu adalah sesungguhnya merupakan konsumsi terpenting bagi hati kita. Hati kita akan jadi hidup, hati kita menjadi berkilau kalau kita membaca Al-Quran, karena di dalamnya diantaranya terdapat kasih sayang Allah, di dalamnya terdapat obat, di dalamnya terdapat rukyah, betul tidak? Sehingga kita insya Allah akan terhindar dari berbagai perkara, dan tentu itulah tidak kita sukai kalau kita membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah Quran yang terjemahan. Punya Quran terjemahan, sehingga mungkin hari ini anda baca 3 ayat, besok baca 15 ayat, hari ini 1 ayat, mungkin, ya tidak. Kemudian baca terjemahannya. Kemudian setelah itu renung sebentar. Apa yang sebetulnya Allah inginkan dalam ayat ini? Itu adalah sebenarnya akan membuat kita menjadi beriman dan beriman dan bertambah iman kita. Dan karena itu maka penting untuk kita sekalian selalu mendekat dengan Al-Quran. Nah, pada sekalian itu adalah diantara apa yang harus kita pahami daripada Al-Quran. Dua, kalau kita ingin istiqomah, maka kita harus komit dengan syariat Allah dan amal saleh. Mempunyai komitmen. Jangan sampai kita ini adalah menjadi orang yang mut-mutan dalam menjalankan syariat Allah SWT. Menjalankan syariat Allah itu adalah bagian dari hidup. Istilahnya tidak bisa hidup kalau tidak menjalankan al-Islam. Gimana caranya seperti itu? Latihlah diri kita itu, selalulah diri kita itu berada dalam naungan syariat Allah SWT. Karena demikian itu adalah termasuk perkara yang sangat penting. Antum melihat di dalam surat Ibrahim ayat 27. Surat Ibrahim ayat 27, dalam ayat ini Allah SWT berfirman, kata Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Kata Allah SWT, Allah akan kukuhkan, digunakan kata fi'il mudhari, yusabbit berarti kan istimrar, adalah selalu. Allah akan selalu mengukuhkan siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bil qawli tsabiti fil hayatid dunya, dengan perkataan yang kukuh di kehidupan dunia ini, wa fil akhirah, wa yuzillullahu dhalimina, dan Allah akan sesatkan orang-orang yang zalim, wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah akan berbuat apa yang Allah kehendaki. Berarti para sekalian, kalau kita ingin menjadi orang yang sabar, orang yang istiqamah, orang yang kukuh di dalam al-Islam, maka hendaknya kita beriman kepada Allah, kita beramal saleh, dan itu adalah termasuk perkara yang harus kita perhatikan. Juga di dalam surat An-Nisa ayat 66. Dalam surat An-Nisa, surat 4 ayat 66, Allah SWT berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kata Allah, walau seandainya annahum mereka fa'alu melakukan ma apa-apa yu'aduna bihi yang dinasihatkan kepada mereka, lakana khairan lahum, maka niscaya akan lebih baik untuk mereka, wa ashadda tathbita, dan akan semakin kukuh. Berarti kalau sekalian kita hendaknya melakukan syariat Allah, kita hendaknya menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala, karena yang demikian itu adalah akan membuat kita menjadi istiqamah. Dan ini adalah tentu kalau orang sudah istiqamah, maka insyaallah taala hidupnya akan berada selalu di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kalau kita ingin menjadi orang yang istiqamah, maka hendaknya kita melakukan tadabbur atau perenungan terhadap kisah-kisah Nabi atau kisah para Nabi. Tentang Nabi Adam kayak apa, siapa Nabi Adam, perjalanan hidupnya kayak apa, bagaimana ketika berdakwah, apa tantangannya Nabi Nuh, terus sampai kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, terus sampai ke Nabi Isa, sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah-kisah perjalanan hidup mereka itu adalah akan memberi inspirasi, akan memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana mereka di dalam hidupnya selalu berada di atas jalan Allah SWT, selalu istiqomah, dan karena itu kita kemudian bisa meniru. Antum kalau mau meniru, Anda harusnya meniru orang yang sudah mati. Siapa yang sudah mati itu? Adalah para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para imam, para orang-orang yang soleh. Maka mereka adalah patut untuk menjadi panutan. Dan kalau kita ingin menjadi orang yang istiqomah, maka kita hendaknya juga menjadikan mereka sebagai sumber inspirasi, sumber informasi di dalam bagaimana mereka teguh dalam pendirian mereka di dunia ini, dalam berpegang teguh di dalam al-Islam. Nah, para sekalian, itu adalah juga termasuk hal yang penting. Perhatikan surat Hud ayat 120. Dalam surat Hud ayat 120 ini, kata Allah SWT, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Kami telah kisahkan kepada kalian dari berita-berita rasul. Man tsabbitu bihi fu'ada. Yang cerita-cerita itu adalah akan bisa memberikan kamu kekukuhan. Hatimu menjadi kukuh. Wajah akafina ilham. Dan kedatangan dalam perkara ini datang kepadamu. Wa mu'izzatun. Terdapat juga nasihat. Wa zikra. Dan peringatan lil mu'minin. Jadi para sekalian. Berita tentang rasul-rasul itu adalah satu. Bisa memberikan keteguhan hati. Bisa memberikan keterangan tentang kebenaran, bisa memberikan kepada kita tentang nasihat, dan bisa memberikan peringatan kepada kita jika kita lalai dan lupa. Nah, para sekalian, kalau kita lihat, dan tentu adalah banyak dalam cerita-cerita para rasul, terutama adalah bagaimana misalnya mereka mengamalkan sunnahnya, mengamalkan ajaran Allah SWT, menjalankan syariatnya. Dari mulai tadi Nabi Adam sampai pada Rasulullah SAW, itu adalah tidak ada mereka yang memble, tidak ada mereka yang plin-plan. Contoh misalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika berada di masa Makkah, berasal dari orang yang teraneh, semua yang ada di sekeliling dia adalah musyrikun, betul tidak? Dan yang kemudian yang Muslim, yang menjadi hamba Allah yang setia adalah hanya beliau sendiri, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia sehari demi hari dia seru istrinya, dia seru ponakan atau amisannya Ali bin Abi Thalib, terus sampai sahabatnya Abu Bakar, betul tidak? Terus merembet, kemudian ditekan oleh orang-orang Quraisy sampai di embargo, gitu? Tidak boleh menikah, tidak boleh jual beli, tidak boleh segala macam, dan sampai mereka makan rerumputan di padang pasir 3 tahun lamanya. Apakah mereka ada yang murtad? Tidak sekali. Tidak ada yang murtad. Mereka disiksa sampai kita tahu barangkali kisahnya Ammar bin Yasir. Ibunya dibunuh di depan matanya sendiri. Apakah menjadi murtad? Tidak. Sampai mereka disiksa lagi. Akhirnya kata Rasul, kamu pergi ke negeri Habasyah untuk berlindung. Mereka tidak ada yang murtad. Sampai kepada mereka setelah hijrah, tidak ada yang murtad. Mereka semua adalah istiqomah. Rasulnya adalah pelopor istiqomahnya. Nah, jadi para sekalian, kalau misalnya kita lihat, kita tengok sirah-sirah itu, insyaAllah ta'ala, mereka adalah orang-orang yang beriman pada Allah, pada ajaran Muhammad Rasulullah, dan mereka adalah orang yang teguh di dalam berpegang teguh terhadap dinnya. Kenapa kita kemudian harus menjadi orang yang kemudian timpan, sedangkan contohnya adalah orang-orang yang istiqomah. Nah, dengan membaca sirah-sirah seperti itu, insyaAllah ta'ala kita menjadi orang yang istiqomah. Berikutnya adalah teman sekalian, yang keempat. Yang keempat adalah doa. Kalau antum ingin istiqomah, maka berikutnya adalah berdoa. Doanya adalah yang paling masyhur diantaranya adalah misalnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Diriwayatkan oleh para istri Rasul, diantaranya adalah Ummu Salamah. Kata beliau, Ummu Salamah mengatakan, Rasul itu terbanyak doa yang diucapkan oleh beliau adalah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana atau tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas dinmu. menunjukkan agar kita adalah supaya istiqomah, supaya tidak termasuk orang yang pelingkan dan kemudian dia adalah istiqomah ataupun sabat, dan dia adalah berpegang teguh di atas ajaran Allah, di atas syariat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita ini adalah orang yang labil, orang yang hatinya adalah bisa pagi begini, sore begini, apalagi dengan banyaknya fitnah, banyaknya bala, banyaknya tantangan, maka bisa saja seorang kemudian pikirannya secepat apa kemudian dia berubah. Kata Rasulullah SAW, kata beliau, dikatakan bahwa fitanan kafita'il lailul mujlim, hati-hati, kita harus berhati-hati karena akan bisa saja terjadi fitnah, di mana fitnah itu adalah seperti halnya malam yang gelap. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Rasulullah SAW, bisa jadi seorang itu di pagi hari dia mukmin, sore hari dia sudah kafir. Sore harinya mukmin, pagi harinya dia kafir. Kenapa? Dia jual harga dirinya dengan dunia. Orang sekalian, ini adalah yang kita perlu perhatikan, bahwa bisa jadi manusia itu dengan berbagai mungkin masalah, berbagai problema, berbagai mentok, perkara yang mentok dirinya, dan itu adalah banyak dan mungkin dahsyat, lalu dia menjadi orang yang frustasi, menjadi orang yang mentok, dan akhirnya adalah dia lupa dengan dirinya, dan akhirnya dia tidak istiqomah. Dan di saat itu, teman-teman sekalian, atau sebelum terjadi itu, kita hendaknya sering berdoa kepada Allah SWT dengan mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Mudah-mudahan pada hafal. Bisa? Habis itu? Mudah? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya wahai muqallib yang membolak-balik al-qulub, hati. Sambit palmi, kukuhkanlah hatiku ala dirik di atas din. Ini adalah doa penting sekali, dan hadisnya adalah sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kelima adalah agar kita menjadi orang yang kukuh, menjadi orang yang konsisten, menjadi orang yang tidak pelintang, adalah hendaknya selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena zikir itu menyebabkan kita juga takut pada Allah. Zikir kita pada Allah menjadikan kita malu pada Allah, menyebabkan kita berjarak dengan maksiat pada Allah. Masa kita mengatakan Subhanallah lalu berbuat maksiat? Kan gak mungkin. Masa kita mengatakan Allahu Akbar malu kalau kemudian dia melakukan perbuatan maksiat? Nah, dengan banyaknya zikir pada Allah SWT, orang akan menjadi terkendali, dan bahkan para sekalian, ketika kita berada dalam keadaan yang dahsyat, yang mungkin di hadapan kita itu adalah fitnah yang sangat besar, kita justru juga harus ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat dalam surat Al-Anfal ayat 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan fatsbutu, jika kalian bertemu dengan musuh, dengan kelompok musuh, fatsbutu, maka hendaknya kalian adalah benar-benar sabar. Sabar yakni kukuh. Jangan kemudian gentar, lalu takut, lalu lari ke belakang, berpaling daripada musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Allah, wadzkurullaha katsira, dan zikirlah, ingatlah kalian kepada Allah yang banyak. Jadi ketika kita menghadapi perkara yang berat sekalipun, kita hendaknya malah zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam perkara yang mungkin saja kita adalah biasa saja. Ketika kita menghadapi perkara yang berat, kita hendaknya zikir kepada Allah. Bahkan, antum mungkin sudah hafal atau harusnya ingat, kalau antum menghadapi perkara-perkara yang berat, itu adalah ada doanya. Di antaranya adalah ucapkan, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kalimat ini adalah antum harus hafalkan. Dan kalau antum setiap menghadapi perkara yang berat, perkara yang termasuk besar, selalulah perbanyak doa ini. Dan itu adalah doanya Nabi Ibrahim dan doanya Nabi Muhammad beserta para sahabatnya ketika mereka menghadapi perkara-perkara yang berat. Oleh karena itu, kita juga adalah meniru mereka, mencontoh mereka, dan tentu jangan lupa. Tadi, yang muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sekarang yang kedua adalah, apa tadi? hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nah, para sekalian, zikir adalah sangat penting karena menjadikan hati kita menjadi hidup. Dan para sekalian, kalau hati-hati kaum muslimin menjadi hidup, maka mereka akan mempunyai kekuatan. Karena mereka selalu dekat pada Allah. Kalau orang dekat dengan Allah, maka pertolongan Allah segera datang dan turun dari pada Allah SWT pada kita, pada mereka. Tapi kalau mereka jauh, maka Allah pun akan jauh dan Allah tidak akan mendengar. Karena apa? Karena mereka adalah tentu tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat ya sekalian, perkara ini adalah yang juga diketahui oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu mencari makar dan mencari tipu daya agar kaum muslimin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan banyak permainan. Mungkin antum kantongi melalui handphone. Setiap handphone dibekali dengan game. Mungkin malah difasilitasi, silakan download untuk game. Mungkin dengan nyanyi, mungkin dengan televisi, mungkin dengan perkara lagi yang lain. Perkara-perkara yang membuat antum asik, kemudian antum jauh dari Allah, renggang dari Allah, kemudian tidak berzikir kepada Allah SWT karena dilalaikan oleh banyak perkara itu. Karena sekalian, hati-hati, semua itu adalah bukan serta-merta ada, tetapi semuanya adalah sudah dalam perhitungan orang kafir, agar kaum muslimin lalai, agar kaum muslimin jauh dari Allah SWT, agar kaum muslimin tidak mengingat Allah SWT. Oleh karena itu, hati-hati. Berikutnya adalah, agar kita istiqomah, adalah hendaknya kita kemudian mempunyai kesungguhan. Mempunyai kesungguhan untuk meniti jalan yang benar. Untuk meniti jalan yang benar. Jalan yang benar itu adalah jalannya mereka orang-orang yang tentu adalah berada di atas al-haq. Nah, karena sekalian dalam di sini dibawakan adalah kisah Abu Sufyan sebelum masuk Islam ketika berdialog dengan Raja Heraklius. Lalu di antara serentetan pertanyaan yang diungkapkan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan waktu itu adalah katanya begini. Fahal yartaddu ahadun minhum sahbatan lidinihi ba'da an yadkhula fi? Kata Heraklius, apakah ada di antara orang mereka itu apabila sudah masuk ke dalam ajaran Muhammad, sudah masuk ke dalam Islam, lalu mereka ada lagi yang kembali murtad. Menjadi orang musyrikin kembali. Karena benci terhadap ajaran Islam. Begitu pertanyaan. Jawabannya apa? Kata Abu Sufyan. Jawabannya adalah, la, tidak. Kemudian dikatakan oleh Heraklius, wa kadzalikal iman hina yukhalifu basyasyatahul qulub. Begitu pula kata beliau, al-iman. Jika iman itu telah bercampur dengan hati, maka sesungguhnya dia akan menjadi istiqamah. Dia tidak akan mudah untuk tergoyahkan dan akhirnya tidak akan mudah untuk murtad daripada al-Islam. Dan silakan sekalian, Heraklius yang Nasrani, yang kafir itu, dan Abu Sufyan yang musyrik itu pada waktu itu adalah dengan jujur mengatakan bahwa seorang itu apabila sudah masuk ke dalam al-Islam, dia tidak lagi menjadi orang yang murtad. Kenapa kaum muslimin saat ini mungkin saja bisa menjadi murtad atau banyak yang murtad? Kenapa? Karena mereka adalah tidak ada satu upaya yang gigih untuk menjalankan syariat ini dengan sesungguhnya. Nah, pada kalian orang itu semakin mengerti tentang din, semakin merasakan nikmat di dalam hidup ini. Apabila ada orang yang semakin tahu tentang Islam, semakin dia berat, seperti orang-orang awam, orang-orang yang jahil, mengatakan kenapa mereka tidak mau ngaji katanya. Karena kalau ngaji itu banyak tahu. Nah, kalau sudah banyak tahu, itu gak boleh, ini gak boleh. Dia anggap bahwa Islam itu adalah membuat tambah sulitnya hidup, betul tidak? Padahal sekalian, Islam itu justru memberi kehidupan pada mereka. Nah, oleh karena itu, pada sekalian ingat bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang mengaku muslim dan ingin istiqomah tetapi kita tidak ada upaya sungguh-sungguh untuk menjalankan al-Islam dengan benar-benar. Nah, pada sekalian orang dan satu hal, pada sekalian. Di antara cara menjalan dan meniti manhaj yang benar itu dalam Islam adalah hendaknya menjauhi dunia filsafat, dunia dialog, dunia debat dalam perkara din. Karena itu adalah bukan manhajnya ahli sunnah wal jamaah. Berdebat menggunakan rasio yang di luar daripada batasannya itu adalah tidak membuat tambah yakin, tetapi justru menambah tambah ragu. Ada satu perkataan mereka, salaful ummah, mengatakan begini: aktsarun nasi syakkan 'indal maut ahlul kalam. Orang yang paling ragu, paling banyak ragunya ketika dia mati adalah ahlul kalam. Ahlul kalam itu maksudnya adalah ahli filsafat. Jadi ketika mati, orang yang paling ragu tentang kebenaran adalah ahli filsafat. Demikian kata salaful ummah. Oleh karena itu, jangan lupa bahwa kita hendaknya menjalani istiqomah dengan mengikuti syariat ini dengan sesungguhnya. Tujuh adalah tarbiyah. Tarbiyah, teman-teman sekalian. Tarbiyah itu di sini maksudnya bukan pendidikan. Seperti yang kita kenal, ada SD, ada SMP, ada SMA, atau perguruan tinggi, atau mungkin informal, non-formal, bukan. Yang dimaksud dengan pendidikan di sini, tarbiyah di sini adalah pembiasaan. Pelatihan seseorang istiqomah di dalam din. Karena memang sekalian adalah, kalau kita tidak dilatih, maka bisa jadi tidak istiqomah. Oleh karena itu, maka kita hendaknya mau untuk dilatih, karena latihan itu adalah membuat kita menjadi teguh dan tegar. Misalnya, kita sekarang ngaji. Ngaji adalah media agar kita istiqomah, betul. Tetapi sebenarnya, apakah antum terwarnai tidak dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam pengajian? Nah, itu sulit untuk dikontrol. Nah, untuk mengontrol itu perlu mekanisme yang disebut dengan tarbiyah. Dilihat, apakah antum sudah mengerti? Apakah antum sudah amalkan? Kenapa antum sudah amalkan? Sudah jauh mana antum mengamalkannya? Kenapa antum tidak mengamalkan? Betul tidak? Nah, seperti itu harus ada satu evaluasi. Ya, kalau kenapa antum nggak bisa? Apa kesulitannya? Betul tidak? Kalau ada kesulitan, boleh dibantu kesulitannya. Kalau kemudian dia adalah berprestasi, maka dia hendaknya dipuji, betul tidak? Nah, itu adalah proses namanya adalah at-tarbiyah. Nah, kita sekarang ini terus tangganya adalah masih sangat kurang penerapan tarbiyah ini. Karena apa? Setiap kita adalah masing-masing datang ke pengajian, kemudian ngaji, kemudian masing-masing mungkin berkumpul di satu majlis, tetapi setelah pengajian kita tidak lagi saling tahu dan tidak lagi saling kontrol satu sama lain apakah kita betul-betul telah mencamkan apa yang diajarkan dalam pengajian itu atau tidak. Mekanisme kontrol itu tidak ada dalam kebanyakan taklim itu, dan ini adalah kurangnya. Oleh karena itu karakter menjadi kurang terbentuk. Karena apa? Karena yang ada adalah hanya sekedar transformasi ilmu, sedangkan pengasahan, pelatihan, pendidikannya, tarbiyahnya adalah kurang. Jelas? Jelas sekalian, itu penting sekali. Karena apa? Karena tarbiyah itu adalah bisa menegur orang, menasihati orang, meluruskan orang, memberi motivasi pada orang, memberi pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi orang. Itu semuanya adalah ada dalam apa yang disebut dengan tarbiyah. Berikutnya, kedelapan adalah hendaknya yakin dengan kebenaran ajaran yang kita yakini. Contoh dalilnya adalah surat Fatir ayat 32. Allah berfirman, "Tsumma awratsnal kitaba alladziina istafaina min 'ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Juga sahabat surat Yusuf ayat 6. Allah berfirman, "Wa kadzalika yastabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits." Demikian Allah pilih, Rabbmu pilih, dan Allah ajari kamu daripada tafsir, daripada penjelasan. Nah, para sekalian, artinya adalah di sini disebutkan as-siqatu bi-thariq. Kita harus yakin, harus teguh bahwa jalan yang kita pelajari, yang kita jalan ini adalah benar. Berikutnya adalah ke-9. Tidak saya terlalu panjang ya, mungkin ditulis judulnya saja. Ke-9 adalah melatih diri ikut serta dakwah. Melatih diri ikut serta dalam berdakwah. Kalau antum ini istiqomah, terlibatlah dalam kegiatan dakwah. Misalnya, ngajari orang, antum, ya ikhwan, tidak boleh dusta. Antum kan menjadi mengajari diri sendiri, itu deh. Masa ngajari orang tidak boleh dusta, antumnya dusta, kan gitu. Sehingga apa? Antum akan menjadi terbawa. Terbawa ilmunya lebih baik, terbawa takwanya lebih baik, dan itu adalah termasuk bagian yang penting. Oleh karena itu, ikut serta dalam kegiatan dakwah, itu adalah bermanfaat memberikan istiqomah. Ke-10. Bergaul dengan orang-orang soleh. Kalau antum bergaul dengan orang-orang yang tidak soleh, nah, malah antum akan ditulari oleh virus-virus. Dan karena itu, maka tidak mendukung untuk menjadi orang yang baik. 11. Adalah yakin dengan pertolongan Allah di masa yang akan datang. Yakin dengan pertolongan Allah di masa yang akan datang. Kalau orang yakin, ya maka orang sekalian kita akan menjadi semakin percaya diri, semakin berpegang teguh dengan din, semakin komit dengan al-Islam. Catat ayatnya, saya tidak akan artikan, tidak akan bacakan. Surat Ali Imran, ayat 146 sampai dengan ayat 148. Berikutnya adalah ke-12. Mengetahui hakikat kebatilan. Mengetahui hakikat kebatilan. Supaya antum yakin, di antara keyakinan itu juga adalah antum harus ketahui, di antaranya adalah hakikat kebatilan itu, dan itu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 196. Surat Ali Imran membuktikan kita bahwa agar kita tidak mudah, maka hendaknya harus tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir atau ahlul batil. Bukan di dunia saja. 13 adalah berupaya untuk berakhlak baik. 14, menerima wasiat orang saleh. 15, merenungkan nikmatnya surga dan dahsyatnya azab. Kalau antum tahu tentang kenikmatan surga, kalau antum tahu dahsyatnya api neraka dan siksanya, antum akan kemudian mempunyai satu sikap istiqomah di dalam hati. Itulah para sekalian di antara 15 perkara yang mungkin anda tidak bisa jelaskan dengan detail. Intinya adalah agar kita menjadi istiqomah harus punya kiat-kiat yang konkret. Antara ini adalah apa yang anda sebutkan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.